Nuntii latinii radiofonie finnicae generalis, quos collegerunt et latinee redideerunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio helsinkiesii est etiam Laura Nissiin.
Magnus conventus climaticus qui lutetie Parisiorum per duas septimanas actus erat, pridie idus decembres ad finem venit. Eventum habuit felicissimum, nam moderatoribus centum non aginta quinque civitatum contigit, ut concordiam de mutatione climatica coergenda invenirent. Inter participes pactum est variis actionibus eo niti, ne atmosfera orbis terrarum, amplius duobus gradibus celsianis calefieret. Convenit etiam ut terre egentiores ad hancrem consequendam a civitatibus industrialibus quot annis centena miliarda dollariorum acciperent.
Primores civitatum pactum climaticum Parisiis factum certatim laudaverunt. Presidents Barack Obama illam conventionem historicam describsit, queat sidus nostrum servandum plurimum valeret. Idem fere dixit David Cameron, princeps minister Britanniae. Ex hac pactione inquit nepotes nostri videbunt nos de salute liberorum nostrorum posterorumque eorum cogita visse.
Argentina novum presidentem accepit cum Mauricio Macri septimana proxime preterita munus iniit. Oratione inaugurali habita promisit se id acturum esse, ut civitas sua uni retur. Preterea quantum posset, paupertatem in patria deminuere, corruptioni efficaciter repugnare, numerum sedium operis augere se velle dixit.
Terre religionem islamicam, confitentes, Arabia Saudiana duce fedus militare conditure sunt, cuius erit contra terrorismum pugnare. Constabit illa confederatio extriginta quattuor nationibus in quibus Egyptus, Turkia, Pakistania, aliquot civitates in Africa sitte. Partes nuntiant sum esse nomen islamicum adversus omnes terroristarum greges tutarii.
Angela Merkel, kancellaria federalis Germaniae, persona huius anni commentariorum periodicorum Time electa est. In inscriptione kancellaria orbis terrarum liberi appellatur. Causa creandi digitur, quod ductu et auxilio eius fieri potuerit, ut Europa, quamquam discrimine economico et profugorum laboraret, tamen limites apertos servaret.
In Finlandia civibus facultas data est eligendi, quis ex arboribus nata liciis in publico positis omnium pulcherrima esset. Victoriam reportavit abies in foro centralii urbis Tampere collocata, quae amplius quinquaginta duo milia suffragiorum sibi conciliavit. Illa arbor in altitudinem viginti metrorum surgens, centum fere annorum esse existimatur.
Nunt in latini propter ferias nata licias in tres septimanas intermittuntur, quam obrem proxima emissio non ante quam die octavo mensis januarii fiet. Restat ut auscultatoribus nostris tranquillum vestum nativitatis domini et annum novum bonum faustum felicem ex optemus. Valete.